Verið velkomin í Þórs podcastið. Ég heiti Aron Elvar og með mér í kvöld Baldvin Rúnarsson. Við ætlum að ræða innkastadeildina, greina eins liðin og koma með ótímabæra spá. Og svo vil ég taka það fram að Þórs podcastið í bóði kaffi.is og við þökkum kærlega fyrir það. Hvað segir þau?
Ég bara mjög góður á þessum fallega laugardegi í Þorpinu Sittum við það saman og tökum þetta upp í Mekka Þorpsins
Getum við ekki verið nær Þórsvöldinum? Svona valla
Það hár rétt hjá þér Og já, eins og Aron kom inn á, þá heiti ég Baldvin Rúnarsson og Þórsari í húð og hár út í gegn og ætla, við ætlum að spjalla saman tímabil sem framundan í innkastadeildinni og bara svona hátt og látt okkur þósara.
Já, við ætlum við að byrja að ræða þessum þórsli, það hefur svona okkur finnst að vera haldið áberandi kannski síðasta eitt og hálfa árið, cirka að það mjög mikið að jákvæðum breytingum innan klúbsins. Já, ég... svona umtalið kringum klúbin líka er.
Já, ég verð að taka undir það, það hárétt, svona fyrir tveim, þreim árum þá var einhvern veginn allt svona öll umræða í kringum Þór, bæði meðal félagsmanna og svona út bara í bænum og svona neika umræða klúbbin en svo hafa bara stuðnismenn og félagsmenn tekið sig í gegn og bara farið að starfa betur að klúbnum hjá allir miklu jákvæðri að hjálpa stað og liðið farið að spila betri fótbolta og þess hátar.
Nei, með það bara maður finnur það bara að það betri stemning í Hamri, þú veist, náttúrulega sjá það allir á leitum og svo líka bara dagstaglega, þú veist, það einhvern veginn bara annað andrúmsloft, það miklu léttar yfir öllu í Þorpinu núna þessa dagana.
Hárétt, það jákvæða breytingar í Þorpinu og við getum öll verið sammálum það og klúbbirinn bara uppleið.
En svo við vindum okkur bara beint að efninu, innkastadeildin í sumar, þetta verður væntanlega mjög spennandi mót. Og við ætlum að koma með mjög ótíum bara spá, það eru þrír mánuðir rétt tæpir í mót núna. Og við ætlum bara byrja á næsta sætinu.
Já, allir fótbolta unnendur landsins ætti að fara reyma á sig takaskona. Það styttist í græslitina og tíu dagar í, held ég sem fari með rétt mála, tíu dagar í að lengi byggjarin byrja hjá okkur.
Já, tíu dagar í fyrsta leik hjá okkur, ég man nú ekki alveg hvernar, það eru lengur leysinbjörn undan.
Ef við mætum Magna í lengi byggjarin.
Já, það verður virkilega spennandi. En já, við byrjum bara á 12. sætinu. Við spáum njarðvíkingum þar.
Já, njarðvíkingar, ég reikna með að þeir verði í miklu basli í sumar. Þeir hafa mist sterka pósta og svona fengi lítið staðinn og en maður heyrir svona það sé ekki alveg nógu góð stemming í njarðvíkingum fyrir komandi tímabil en eins og við segjum, þetta ótímabær spá.
Þeir náðu í rauninni ótrúlegu 7. sæti fyrra. Þeir geta alveg lofað því að þeim tekst það ekki aftur.
Nei, ég held að þó ef ég sletti að þeir séu bara dumt Já. Fyrir sumarið.
Ég held að þetta frægar second season syndrome svo ég sletti nú líka. Það muni svolítið gekk inn hjá njörgingum.
Já.
Það kannski lítið annað njörgingun að segja, hann við förum bara upp í 11. seti, það sem við spáum nýliðunum öðru þeirra afturöldingu.
Já, þeir loksins náðu að komast upp í innkastadeildina.
Eftir margar tilraunir
og maður heyrir að það einhvern veginn er annar hljóð yfir mósfellingum heldur en njarðvíkingum það svo sé jákvæðari stemming
Já, þeir finnst þetta gaman við erum loksins konur upp að
Já.
Reynilegt sko
Steindi og félagar og Arnar Halls er mjög vel talað hann hana í Mósfellsbæ og hann sé taktist mjög góði þjálfari og Svo Maggi.net, örgulega, léttlingandi.
Já, hann náttúrulega mjög vinsæll í innan afturöldingar, sko. Þannig að það hjálpar hann líka.
Svo alltaf hægt að segja það að menn séu taktisk góðir þjálfarar og stemmingsþjálfarar og það kemur náttúrulega bara allt í ljós í september og oktober.
Heldur betur. Þeir hafa náð sér í nokkur leikmenn.
Já, Ásgeir Rödd frá Fylki er komin og svo Trausti Markmaður komin og hvað, Pjanic frá KR.
Já, svo tóku þeir hérna Ragnar Már Lárusson frá IA sem hefur svona svolítið flakka á myndinni, hann var, fór ekki til Brighton.
Jó, hann fór ungu til Brighton og kom heim eins og margir aðrir.
Já, þannig að það kannski spennandi hvort að hann fái að smá endurlegin lífda, svona, þetta hans tækifæri.
En aftur móti missaði þrjá Spánverja.
Já, það rétt.
En ég svona, já, Njarvík og Afturelding eru svona fyrstu liðin á blað sem ég myndi spá niður deild.
Já, ég alveg sammála því held ég. Og já, þá held ég að við förum bara upp í tíðarsendi. Það svona, kannski, já, lítið þá að segja svo sem gróta í tíðarsendi. Það því svolítið sama upp á teginu með þeim og síðasta sumar. Myndi maður að halda?
Já, þeir sem fylgjast mikið með fótbolta umræðu, þeir ættu að vita hvað í gangi hjá gróttu. Það Óskar Hafnar með þá og þeir eru svona í mikilli uppbyggingu, leikmenn fá ekki borgað, spila bara ungum strákum og í þá áttina vilja spila boltanum bara reyni hátt og langt bara bannað sko og bara kipt út á.
Það einmitt, maður heyrði það að það að spila mjög flott á fótboltaðana með á seldunni þessunum. Og svo kannski það sem að við getum aðeins rættum, það eru nágrannar okkur í Magna, þeir eru, við setjum það í níundarsæti.
Já, það er nóg hægt að ræðum þá, sko.
Það kannski ofar en aðrir hafa sett á. Það alveg, við getum viðkynnt það. Menn hafa verið að spá Magna svolítið slæmi gengi, kannski ekki ástæðuleysu.
Nei, það eru, sko, Magni fyrir mér eru bara spurningamarki, spurningamarki, spurningamarki.
Já, ég alveg saman á því.
Og þeir fá gauta gauta og svo missaði Sigga Marino sem kemur bara aftur í þorpið og við fögnum því
já, að svo sannlega þeir missa líka náttúrulega Bjarna Aðarsteinsson sem var valinn í lið ársins í inkassadeildinni það náttúrulega kannski
já, hvað ætla Bjarni að gera?
Það góð spurning, hann bara eins og staðar núna ég leik mun opið káa og ég sé ekki fram á það breytist neitt þannig að ég gerir ráð fyrir því að hann verði áfram í káa
já, svo sko Gunnar Örvar, hann náttúrulega hefur því miður fyrir bara sérstaklega hann sjálfan verið að þjást af höfumeislum.
Já, það mjög leðilegt.
Og það verður erfitt fyrir bæði þá lækna og hann sjálfan að meta það hvernig hann getur farið aftur að spila fótbolta og við þetta vonum að það verið bara sem fyrst að hann fái grantlega og svo komast á völlin.
Já, hann ætla gríðarlega mikilvæg fyrir þetta magnalið sko. Bara stór og sterkur stráki sem að getur skorað mörk í bóksinu, þetta bara
hann búin að sína á sann að það, hann getur skorað í inkassadeildinu.
Já, klálega.
Hann gerði það undir leiðsögn Donna eftirminnilega.
Já.
Svo það eitthvað sem mér langar svolítið að ræða, það markmannsmálin hjá Magna.
Já.
Hvernig er þetta með Hjört og Stubb?
Það hérna, þeir mér sem hafa verið að spila bara á, sko, þeir eru með einhvern ungan strákur á Húsavík bara þann daginn, sem er ekki eins og skráður í Magna bara þeim vantaði markmann. Þess, þetta er eitthvað allt í lausu lofti.
Já.
Stubbur er búin að framlengja.
Hann er búin að framlengja.
Já. Ég hef ekki teitt með Hjört.
En er Hjörtur er þetta, veist, við vita nú allir grænvíkingar og akureyringar að Heimir, pabbi, Hjartar er svona aðstýra þessum Magna klúb kannski fjárhagslega.
Já.
Eða svona sérum utanum hald og þess að þar og svo heyrir maður Hjörtur sér hættur og svona ég maður hefur oft þeirra að spá í þessu, en já. Kannski ekki okkar að spá, en
nei, ég meni þetta eru margir líka sem eru tengdir Magna, þú veist, margir akureyringar, þannig að þetta eru þetta margir sem eru að pæla í þessu, það er hérna þetta er það nálægt okkur.
Já, og einn að fáum heimamönnum.
Já, vissulega. Og hann náttúrulega fættur upp alveg grænvíkingur.
Og örgulega sem grænvíkingur viltu að bæði viltu að betri markmaðanum spili og þú vilt sennilega sjá eina heimamannin spila. Þannig að þetta er erfitt fyrir Pálveðar.
Hvort myndir þú, ef þú mætti velja, hvort myndir þú setja markið?
Ef ég verið þjálfari þá myndir ég setja betri markmaðanum markið.
Já, viltu gefa upp hver það er?
Ég held að sé stubur.
Já, ég held ég sé sammála því. Það er hérna. Það er ekki tekið að stubbi, hann kann að verja, hann kann alveg að vera markmaður sko.
Það þessi skrokkur sann. Og þetta presens sem markmaður og
hann hérna, hann kann leikinu búti því svo eitt með Magna að þeir voru að spila sérst núna í kjartanvæðismótinu þeir eru með fullt af ungum strákum sem eru, ég veit ekki svona hvort þeir eru skráðir í Magna af því að þeir eru bara ekki með lið eins og þú veist, þeir eru bara þeir ná ekki lið þannig séð
Nei og svo eru þeir bara mikið af þessum strákum í bara miklu meðslum til dæmis eins og Arnageir
Já.
Og hann bara meittu lengi og á Bergvin þeir eru að lendi mikið af meðslum og það eitthvað sem Magni má ekki við
Nei, alls ekki
og svo Lars Óli, hann var að semja
Já.
Og svo svo spurðum með sko Agnar þar
Já, já, reyla búin að gleyma honum ég veit ekki hvað hann að tryggja
ég held að hann að spila einn æfingarleikina hvort í kjarnafæmótinu
ok
svo spurningin hvort að sko Ólafur Aron hvort að hann verði bara í Káa
já
eða hvort hann verði aftur í Magna það bara svona, já, svona spurningamerki Davirúnar held ég hættur
já, mér skilst það og ég held að Baldvin Ólafs og Petti verði ekki áfram
það verkefni framöndan hjá Palla
klálega
og ekki fyrsta sinn
nei En hvað til takst, þú veist, við vorum búin að heyra það hérna út í bæ að Magni ætla að fara útlendingulegina, það?
Það punktur að Magni ætla að pröfa svona í þá að fara bara Víking Ólafsvíkulegina.
Já.
Að taka inn útlendinga og eins og staðan í dag þá sé ekki annað í stöðunni.
Nei, það allavega ekki vitlu sér í Martani, ég get alveg sagt það, sko, það svona, finnst þess að eins og að sé meira vesinn fyrir magnamenn að fá leikmenn heldur en síðust ár, þetta er alltaf einhvern veginn gengið mjög vel fyrir það að fá leikmenn úr Þór og Káfa og svona, það svo að sé ekki sami áhugi núna
Já, við erum alltaf með liðin þetta eru bara orðin á svæðinu orðin metnar svona fylltri en þau voru held ég bara
já, já,
fyrir nokkur mór
klálega.
Þegar ég að ganga bara öðrum flokk þá var til dæmis bara magnirinn eina í stöðunni
Já Þannig að þá líka voru einmitt, þú veist, Dalvík og Magni eru núna hvað, þeir eru í fyrstu og annar deild, Völsungur í annar deild, er ekki bara káu að finna kring sem eru neðar það, ég held að
þín eftir mér. Tindastóll.
Tindastóll, já.
Og Völsungur, þeir eru svona með sitt, sinn kjarna
já, ár eftir ár. Já, náttúrulega er minna það að hverju einhver sé að fara þangað.
Og það bara, ég held að sé bara erfiðara fyrir þess að gutta að komast að þjá sem liðið minni kringkældurna var og Dalvíkingar þeir fara útlensku leiðina nafi upp af þessi marki
já, já.
Og þannig að þetta verður allan að verkefni en ég sé það ekki falla ég
Nei, ég held einmitt, þeir eru
með frábæri þjálfara lendi því.
Já, 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 klálega Þannig ég held bara þeir eru með frábæri þjálfara þeir eru með pening eða þurfa og þú veist, ég held bara þeir muni finna lausnir
bara eftir að þið björguðu sér fyrra þá bara, þá falla það reynd
það var náttúrulega ótrúlegt sko
þannig að en ef ekki bara vindu okkur í
jú, við skulum fara upp í áttundasæti það sem að leiknir Reykjavík eru settir
ef við kalla á leikni eða Breiðablik B
það bara bæði leifilegt held ég á jafnvel við kannski stærstu fréttna þaðan eru Ingólfur Sigurðsson mættur í leikni
Hvað finnst þér Ingo? Ertu afskrifaði hann eða?
Ég afskrifa hann ekki en mér finnst mjög undarlegt hvað hann hættir oft í fótbolta og byrjar svo aftur í einhverju lið bara einhverju svona mjög bara einhverju lið
Já, ég held að það sem alltaf bara einhverjar mjög djúpar ástæður á bakku
Já, já, það getur vel verið sko ég,
En hann er góður í fótbolta
Hann er það, það verður ekki tekið á honum og það sést langa leiðir bara þegar hann stíðu fætinu hópulegðin
að klára hann ekki valum daginn bara
jú, setti einu slum upp í skeitin þar
líka hvort og svo bara heim í FIFA
já þeir missa Tómas Óla Garðarsson fyrir blika er mitt sem að hérna
það er mitt svipa dæmi já. Og Ingo Sig
að hérna er ekki Ingo Sig bara fullkomin til að leysa hann af fyrir því ég svipa staða bara hann djúpur á miðinni geta bara haldið boltanum og
þeir frá bara fótbolsmenn
já
svona Skortir þetta ekstra einhvern veginn í
já. Já, leiknir eru náttúrulega með Sævar Atla og hann Sólum Brekka frammi
Já, þetta er svona svolítið skemmtilegt Sólumbar, þeir eru með það strákar sem eru frábæri fótbolta þeir eru náttúrulega að tikka
Þeir skoruðu báðir helling síðastunar alveg bara
En ég samt ekki tilbúin að spá þeim neitt ofar en
Nei, ég alveg sammálegi
Þeir verði í fallbaróttu þarna alveg fram undir lók tíamins fyrir mér verða það Grótta, Njarðvík, Afturölding, Magni og Leiknir.
Já, ég get samþýtt það. Þetta svona smá pakki aðna sem endar í næstu fjórusetanum. Eitt punktur enn að þeir eru náttúrulega með síðan fyrir þósar að Bjarka Aðalsteinsson í vörninni. Ég var alltaf hrifin að þeirleikmanni.
Topp strákulík, topp endar.
Já, ég held að hann geti bara, ég held að hann sé með það mikil gæði ef hann helst heill náttúrulega, það hefur verið vandamál hjá honum. Ef hann helst heill þá það risa leikmaður fyrir Leikni og, eða liðis og Leikni.
Það klálega strákur sem getur unni einn stig hann í hafstendurinn.
Í sjöunda seti, það setjum við Hauka.
Já, Haukar eru Haukar.
Já, Haukar eru Haukar og þeir Haukar spila á blásöllum. Það bara tveir hlutir sem að valda því að þeir falla ekki.
Já, þetta svona eitt af segjar í liðanum.
Já.
Þeir fá sína punkta á heimavelli og ég hef aldrei verið hrifin að einhvern veginn spila fótbolta.
Nei, ég alveg sammála því.
Og það einhvern veginn engin steppuna ef við hefum þessum klúb eða spurður fyrir hvað standa Haukar. Hvernig svara maður?
Rosalerfitt.
Léttlingandi að bara áttu ég finn aldrei svarið.
Hvernig... Það ekki neitt annað. Það eiginlega svolítið henni. Sko. Þetta blanda og af einhverju svona Já, það horfði til það. Mjög erfitt að lýsa
þessu.
Mjög erfitt að lýsa þessu.
En þeir eru aðeins að taka til í knattspyrnudeildinni.
Svo sannlega eru nú konu með fyrrum framkvæmdastjóra Þórs.
Eði Pálma.
Já.
Og svo búi Vilhjálmur búi Vilhjálms.
Nei, búi Vilhjálmur Guðjónsson.
Já.
Hann var alltaf þjálfari á Þór líka. Hann kominn í eitthvað jobbarni á Haukum. Ég veit nú ég reyndir ekki alveg nákvæmlega hvað
hann
gerir.
Nei, voru að gera eitthvað nýtt varalið. Hann kominn eitthvað inn í það.
Hann kominn
í meistaraflokksteymið.
Okay. En kannski það sem helstu fréttir í Haukum að Elton Barros þegar aðalframherji farinn í Keflavík. Það reyndar kannski spilaði ekki mikið síðast tímabili mikið meiddur. Og svo var þeir að framlengja við Alexander Frey fyrirliðinn sem var meiddur heldur allt síðast tímabil af því að hann var heldur með slitið krossband eða eitthvað.
Já, en svo fáði þeir Ásgeir Ingurs
Já, reyndar,
heim frá Nóri.
Reyndar.
Og það svona stemmingstrákur. Og það spurði hvort að Haukarnir ná að keyra smá stemmingu aftur í ganga af uppöldum Haukastrákum.
Já, það
er eitthvað. Og já, einhver tildætt í knattspyrnudeildinni, kannski var þetta bara endurnýjun sem þurfti.
Já, þetta er reyndar svona, já. Þetta er svolítið spennandi hann hjá Haukum. Þeir eru svolítið óskrifað blað af mörguleiti. Í sjötta seti, við vorum mjög saman það að þetta lifindi endi í sjötta seti, þeir eru ekki ofar og þeir eru ekki neðar fram verður bara í sjötta seti
Já, fram er svona já, þetta er eitthvað eins og sjötta setslið
Það hérna, við sjáum það ekki challenge að liðin fyrir ofar sig og við teljum það samt vera betri heldur en liðin fyrir neða sig
Klálega
Þeir náttúrulega missa skrautlegan þjálfara sinn Pedro Hippolito og hann tók Gumma Magg með sér til Vestmannia Það eru tveir stóru póstar farnir úr fram. Þeir ráða hann í staðinn Jón Sveinsson sem víst, ég reynda þekki hann ekki en þetta víst eitthvað gamalt legend úr fram þannig að það svona spurning hvort það þetta líka að taka þetta á stemningunni. Hérna, ég veit reyndar ekki til þess að sé komin starfandi stjórnknattspyrnudeildar en þá. Það allan var heil lengi var ekki starfandi stjórnknattspyrnudeildar.
Já, þú veist bara hvenær allar Það náttúrulega fyrir okkar tíð sem fram var eitthvað stórveldi
Já, ég
var einhver hefði í klubnum ekki. Og þannig að ég einhvern veginn fram er alltaf bara þetta framjók fyrir mér af því að síðan ég byrja að fylgjast með fútbolta og þá hefur þetta alltaf bara verið svona
Já.
Upp og niður leikmannaskipti Já. Eitthvað bull í stjórninni þannig að ég þekki ekki þetta fram stórveldi eða það sem að eldri menn þekkja
Akkurat Þau náttúrulega missa líka Dino Gavrits hann komin í þorpið og hann var valinn leikmaður tímabilsins tvö ár held ég af þremur sem að var hann ég held ég sé ekki að vera með ráttmál þar þannig að það svolítið missir fyrir á líka
Já, þetta strákur sem lítur að vera öflugur, sko leið og þetta henni bara áður en að Greg stígur inn í hamar, þá var hann búin að
Já, það þetta
fá varvitt, sko. Dino með sér
Já.
Þetta var bara líkuð koma undan fréttinum að Greg væri tekið við Þór.
Og ég meina það náttúrulega segir líka, mér finnst það svolítið segja sitt að liðið svo fram, eins og þú segir, þetta eru útlendingaskipti þarna á fullu, eða leikmannaskipti, þeir halda tryggðið henni í þrjú ár, þú veist, mér finnst það segja að hann geti eitthvað, sko, og hann heldur það tryggðið fram aftur á móti í þessum erfiðleikum sem þeir eru í, þannig að það kannski segir svolítið hann líka.
Já, og Petro farinn úr Inkasso, ég enda að séu eftir hún.
Já, ég hefði pínu gaman á honum, sko.
Það vantar svona karakter af Íslandi, menn takur svo alvarlega.
Já.
Ég get alveg, kvittandi það að Gylfi leikmaður Everton eða eitthvað svona komið viðtal og er hundlegilegur viðtali.
Já, já, já.
En þegar verður að spila á Íslandi í Inkasso-deildinni eða jafnvel í annar deildinni eða eitthvað. Já,
akkurat.
Og mætir í viðtal við fótbolti.net eins og þú sérst með...
Eins og Mourinho bara eða eitthvað
skilur. Sérst með alla asi og bakviði að greina hvað þú ert að segja, sko. Þannig að menn mig aðeins sleppa sér í viðtölum og krydda aðeins eins og á Petro átti það til að gera.
Inkasso náttúrulega missa Petro, Opinna Guests og Lárasóra, alla, úr viðtölum.
Þannig að það er undir ykkur þjálfarar. Er þetta ekki líka svona podcast sem dottu og fútbol með það sem þjálfarar, framkvæmdastjórar og
stjórnarmenn hlusta á? Ég held það.
Þannig að rífið ykkur í gangi í viðtölum.
Við reynda að fáum reyndar við fáum reyndar inn Óskar Hörn í stæðin það er getur skemmtilegt
ha, það getur við
fimmta seti, Þróttur eiginlega getum ekki sett orð út að þeir missa
fyrir á skora
já, nákvæmlega þeir missa Viktor Jóns og Emil Allarsson sem voru Viktor Jóns náttúrulega að fara lítið
hann meittur alla hann hann er farin frá þeim
já
greiðir ykkur
hann alltaf reyna fyrir sér í Pepsi-deildinni
já vonandi bara mun það ganga hjá honum
já.
Fyrsti leikur sem ég spilaði eftir crossbasslit það var á móti honum einmitt já. Í öðrumflokk, mér gekk ekki vel fyrsta var í öðrumflokk
já en hérna, en já, við verðum einhvern veginn að Viktor Jóns, þú einmitt eins og segir hver allra skora mörkin fyrir það, hann skoraði örgulega öll mörkin þeirra bara heldur í sitt sumar ég man ekki eftir einhver annar hafi skorað fyrir það
ég eiginlega bara veit það ekki
þetta er að lítið fyrir þetta að það. En svo getur náttúrulega velverið að þeir séu með eitthvað leynivopn og þeir viti meir þeir náttúrulega vita það sjálfsögðu meir leikmannahópi sinni heldur við en að þeir séu með trú að einhverju manni sem gæti átt að skora mörkin fyrir það.
Sko Andri Jónas týpuru, hann kom frá IR.
Já.
Hann getur alveg skorað.
Ok. Er ekki Ágúst Leó líka, er það ekki center? Er það ekki rétt í mér? Hann kom frá IBF. Eða er hann...
Það er mörk í honum
já.
Svo er þetta bara hafsend En Andri, það voru alltaf mörk í honum upp yngriflokkana og honum bróður hans Brynjari
Já, þeir eru bræður
Eða týpurar
Já, ok Þeir fór líka Gunnar Gunnarsson frá Haukum með reynsla, ég er ekki vörnin í honum
Já, hann er fættur 94-95
Já, hann á fullt að leikjum svo þetta, ekki verið Hauka
Já, eða varst fættur 94-95 í haugum, þá fegst það bara upp að spila
Já, það er svoleiðis
Þeir eru Íslandsmeistarar, ef maður rétt þannig að það var Björgur Stefáns og
Já
og Þórður fór líka að til mér sko þannig sem myndaðist þannig með Janu Sæ hjá Andelegt
Já, sem er í haugum núna ekki, Þórður
Já, lítill kraftum í Íslandsrákur
Já
Meðsla písi
Já Fjórðasetti þar setjum við Keflvíkinga
Já, þeir eru það er smá krísa í Keflvíkinga
Já, það, maður hefur að heyra það
En ég held samt að þeir sem gera það rétta í stöðunni sem klúbur aðeins svona kúpla sig út peningalega séð og fara að reyna að byggja upp og veist, vera kannski ekki að stefna beint upp
Nei, ég get alveg tekið undir það hérna.
Þeir eru búin að vera svona jójólið að vera að fara upp og niður og reyna alltaf að drífa sig aftur upp og svona en með að við hvað þeir eru búin að gera á marka en finnst mér þeir ekki vera stefnum upp
Nei, þeir náttúrulega ná í hérna Elton Barros sem er þess að komin á hann frá Haukum heldur að hann sé að fara að skora ekki fyrir þá það er raunni hann sem á að leysa af Jeppe Hansen og Lasse Riese sem er báðu farnir sem er reyndar gerði náttúrulega ekki mikið fyrir kefla í fyrra en...
Þetta er svona 8 markamaður
8 markamaður
8-10 markamaður
Já Ég var helst heill þá.
Já, já. Og þeir fá Kristofur Pál líka.
Já.
Hann er ekki verið skora.
Nei, hann er að prófa sitt, hvað, 2003. Liðaferlinum.
Já. eitthvað sirka þenni
já. En þeir missa
en pappan sem hættur að þjálfa hann
já.
Já, það hlýtur að gera nú gott
já já, þeir missa eins og ég segi eins og sagðan Lasse Riise og Jeppe Hansen þeir missa líka Júrai sem var nú hérna á brekkunni
Ásland
Markmark Ásland er hvernig grindaði ekki á það mikill missir menn voru að tala það mjög mikið sem þekki til að hann betri leikmaður heldur en hann sýndi í Pepsi-deildinni fyrra sem mér finnst alveg trúlegt af því að hann var ekkert með frábært líka kringu sig
Nei, alls ekki og hversu stór hluti af Keplavík fótboltali Einar Orri það kemur svolítið ljós
Já, það hann rétt, hann náttúrulega farin líka
Er það rétt hjá mér að þetta fyrst sinn sem hann spila fyrir annan félag en það sem hann ekki spila fyrir Keplavík
Já, það ekki Ég nokkuð sem það Nú bara aðtöðu hana í beinnutustíku
En allavega þá hljóta þeir að vera að losa við eitthvað af launaskönni og í kringum þetta silikon veit ég hvað það heitir mér
silikon eða fyrirtæki
eða silikon eða eitthvað sem voru búin að lofa um alls konar pening og svona liðin bara fyrirtækin í kefla bara bökkuðu frá og bara hættu öll við alla styrki þannig að Keplavík svona bara þurfti bara fór bara panic mode og við sletti
en já Einar Orri sérst komin í kortrengi núna og það í fyrsta skipti sem hann spilar fyrir annað leiðin Keplavík
já og það var spennandi að sjá hversu mikið það mun hafa áhrif á bara liðið
já
þannig að það eru einhverjir að nefn þá þó að það sé búið að hreinsa mikið til það uppbygging í gangi
já
einhver
erum náttúrulega með efnilega markmann Sindri Kristinn og bróður hans sem að ég man nú ekki alveg að ég dyrja stólum Sindri held ég alveg nei, ég man það ekki
nei, skiptir ekki
hann efnilega líka spilaði vel eða spilaði ágætla í pefstildinni síðast sumar
við ætlum samt að spáðum fyrir þannig
já, þeir fara ekki að orða það að því að þriða seti verður Eyju Púrisevits með sitt lið Ming Rolzik
já, Eyju bara veit
það bara nákvæmlega
hvernig að smíða saman ágætt lið og það er bara náttúrulega að ræða það þaula í öllum miðlum og öllum útfarsstaltum en það er bara, þetta er ótrúlegt og
það er ótrúlegt að hann náði þessum árangri ár eftir ár á Ólafsvík
er þetta fyrsta sinn sem þið fá ná öllum vetrinum á nýjum velliða þetta að gera hvað sem þið
Já, það ekki. Kom hann ekki bara rétt fyrir síðasta móti, þannig að þegar síðasta móti var að byrja.
Já, ef þetta er fyrsta sinn sem þið ná þá heilum undirbúinnstímabili á heilum velli, þá er hann til hans líklegur.
Það er enda alveg mjög góða punktur sem ég var ekki búin að spáti. Þeir eru náttúrulega með þegar hann nýja völl. En þeir eru eins og að missa tvo bestu mennir sína, jafnvel, Gonzalo og Kwame Kwi. Tveir að bestu mennir er alltaf annað.
Það eru tveir frábæri leikmenn.
Gonzalo fyrir Ía og Kwame Kwi í Breiðablik þeir alltaf báður að reyna fyrir sér í Pepsi-deildinni.
Já, þeir munu klálega höndla það þessi tveir leikmenn.
Svo var Ingebergur Kort hjá þeim, hann var á láni frá Fjölni. Ég var svolítið hrifin af þeir leikmanni, hann rosalega snöggur og teknískur.
Og líka snöggur.
Já. En síðan var hann reyndur að skoða að menni svo Michael Newberry, Emmanuel Elikeke og Ibrahim Sorie Barry hafa allir verið eitthvað með undirbúrstíðanbylnu sem voru allir í fyrra þannig að það kannski eitthvað nýtt að gera þar að þessi að halda völningum og nátti algjönt
Já, ef maður var að fylgjast með þessum æfingaleikjum sem Víkingur Ólfsík var að spila í vetur voru kannski bara með bara einhverja gutta sem var búin að tína hér og þar
Já.
Svo að Gonzalo með þeim
Já.
Og hann skoraði bara 3-4 leik bara með einhverjum strákum fættum 2005 með þessu hann er rosalega góður fótbolta þessi strákur
hann er það
ég hefði vilja fá hann í Þorp
já,
það
er svo
að segja það
halveg þegi það líka
það er svo að segja það fullt að leikmannum
svo er það eitt sem ég tók eftir ég var að skoða leikskýslu frá leikjum bara eins og í fótbolta.netmóti frekar reykjökumóti sem að þeir eru í og það voru þeir oft bara með 7 leikmenn á skýslu eða eitthvað og svo eru bara 4 eyður þar sem eru einhverju erlendi leikmenn sem eru ekki skráðir liði
svo fer það að skýrast en bara 9. februar í dag
já, það er horfitt
fer að skýrast þegar liðin fara að fá sekt í lengjunni fyrir að tepla fram
ólulegum leikmönnum.
Já, ólulegum leikmönnum.
Það kemur árlega.
Það var leiðin sem fyrir upp.
Já, leiðin sem fyrir upp. Við ætlum að setja Þór upp og Fjölni með okkur upp.
Þetta eru tvö bestu leiðin í deildinni.
Ég nefnilega alveg sammála því. Það hérna, við ætlum nú að reyna að tala lítið Þór núna. Við erum búin að gera það áður, þannig við ætlum að einbytta okkur á öðru leiðum í þessu þætti. Þannig við förum yfir í Fjölni, þar sem að Ási Arnars er að þjálfa. Hvernig finnst þér hans í þjálfari?
Ég held að hann sé frábær þjálfari.
Já, ég
nefnilega... Ég veit að bara heyrt vel talað
Já, ég nefnilega hef svolítið þá tilfinningu líka. Ég held að þetta sé mjög góð þjálfari. En svona kannski það sem að athyglin hefur svolítið verið á Fjölni að þeir missa rosalega marga bara lykilmenn, bara lykilposta á liðinu.
Almar, þeirra besti leikmaður.
Já, hann verður áfram, bara eðlilega verður áfram pensildeldinni, hann alltaf góður fyrir inkassu.
Og fer því miður, viltu sem hefur lækin.
Já, og sömulegis Torfi fer einnig, viltu sem hefur lækin.
Já, ekki það við hefum reynt við þess að stráka, en Almar svakalega missi fyrir Fjölni og þeir eru með svona góða blöndu af eldri og
Já.
Reynslu miklum leikmærum og eiga góða árganga sem að koma upp og það verið þannig svona einkend Fjölni síðust ára og þeir eru að framlega unga stráka
Já, þeir eru náttúrulega með rísastort hverfi sérstaklega á meðan ekkert leiri í Grafarholtinu þá eru þeir með Grafvogin og Grafarholtið sem sko, ég veit ekki hversu mörg þúsum hans
Það sem ég fíla svo við Gústa Gilva sem ánáttúrulega mikinn þátt í þessar uppbyggingu hjá Fjölni
klálega.
Hann bara hendi öllum þessum strákum hann var bara að spila með Fjölni móti KR og bara eitt eitt á 90. mínútu og þurfti stig og bara tók hann eitthvað strák fættan fyrir 2000 eða
Já,
bara hendi
hann hikaði ekki við það sko.
Nei, bara ekki málið spilaði strákur
Svo náttúrulega missaði líka Birnir Snæ og Ægir Jarl sem hafa verið svona svolítið stór eða sterkir leikmenn í
Birnir er svona ágætið strákur í fótbolta
Já Hann fór í Val náttúrulega og Ægir Jarl fór í KR Þóri Guðjóns fór í Breiðablik Hann reyndar að vera ekkert spes síðastu sumar en skoraði mikið fyrir að fara áður Þórður Ingason hann farinn og þeir fóðu í staðinn Atla Gunnar frá fram og Steinar Örn frá Ír
Atli Gunnar, Jóng Hannes Aldós það minnir svo svakalega á hann svona hrár strákur
Já.
Langur hrár í löppunum svona, þetta vinna mikið með hann
Já, ég held ég hef aldrei síðan að spila svo í munni
Hann var í huginn
okay.
og þá hann og var svo í fram og sem minnir mig að koma inn á það var spurður að því út í hann Dino Gabrik
Já.
Hvernig hann væri, því hann var búin að spila þetta nokkur með orðum fram og hann sagði að þetta væri næst besti hafsend sem hann hafði spila með þess að Dino væri næst besti hafsend sem allir kunnar markmaður fram hafði spila með
og gaf hann eitthvað, hverju væri svo besti það?
Spasa sem var í huginn
okay.
eða ekki geti vel verið hann sé í huginn en allavega hana þá var þetta næst besti hafsend
okay.
og allir kunnar hefur spilað fyrir fram og huginn
það bara gefur góð fyrir hitt
já, klálega, góð fyrir hitt
en svo kannski það stærsta þeir ná í Jón Gísla Ström og svo núna síðast Albert Brynjar Ingason
já, hvað sko að var voru sett ná, mikið að spurningumerkjum við þessi skipti þegar að Fjölnir taka Jón Gísla Ström hvort að þetta væri svona einhver gaml skipti eða af hverju Fjölnir var að taka hann allir hefði svo fengið einhver bakþanga með það og
það nefnilega alveg góð spurning sko
eða bara vilja breyka hópin, það getur náttúrulega líka vel verið
já, en sko Albert Brynjar náttúrulega koma niður úr pepsi-deildinni hann hlýtur að hafa farið þar með einu skilir að fengja að spila alltaf leiki ég myndi með það, svo lengi sem verið heill
já
það er vallan inn í inkassodeildin hlöður og varamaður af því að hann hefði alveg getið að verið varamaður í fylki
nefn, Jungisli ég var spenntu fyrir að sjá hann vera bara framherri í liði sem
sækir
já, og já. Sem er bara stefnar er náttúrulega sett upp já. Hjá Fjölni ekkit annað
Þetta verður spennandi að sjá hvernig það stillir sig upp, svo er náttúrulega spurning hvort þið verður með á saman fram í bara eða hvernig það verður Bergsveinn Ólafs er áfram getum við ekki verið sammála það að það sé mjög sterkt verið á, hann fínn innkassuleikmaður, mjög góður innkassuleikvali, myndi ég segja, ég.
Sammála því, bara flóti strákur og ja. Svona stemmingskall.
Akkurat, þetta
er harður fylgsmæður, já.
Þeir missa svo þrjá útlendinga hana, Tadajevic, Jukovic og Valmir Berisha. Kannski eðlilegt er haldið heimingi náttúrulega dýrt að falla, þannig er erfitt að halda útlendingunum, sérstaklega kannski á þessum samningum sem þeir eru væntanlega verið á pestilinni.
Þetta eru náttúrulega, inn í þessu liði eru fullt af Pepsi-deilda leikjum.
Já, já, það er alveg rétt, sko. Þeir eru með mér sem bara kottnungastráka sem eiga alveg slatta leikjum, bara fætta, eins og segir, 99-2000 og mér sem hann að einn, held ég alveg 2001 sem að spilaði slatt í fyrra.
Já, talað um 2001, maður heyrir að þeir séu með svakalegan 2001 árgang.
Ok.
Og, menna, þekkjandi kulturinn í fjölunni á bara að spila sem strákum. Sem
já, já, það
þessum árgangum hefur allan að sínt sig, Gústi Gylfa hefur verið að gera það og bjóð til þennan kultur hjá þeim að henda þessum strákum í djúpulaugina og ætli það verði ekki bara já, þessi klassiska blanda Almar og Albert Brynjar og Beggi Ólafs og na, verða svona grindin og afliðin og svo tína ungu strákarnir inn mínútur.
Já, þegar ég með þetta Ég var að skoða leikmannómið þeir, eru með hérna Hans Viktor sem nú spila á fulltaregnum Pepsi-deltinu og hann 98 held ég eða eitthvað slis. Það öflugur leikmaður sem spila bara hliðin á Bersinu verðinni þannig að þeir eru ekkert í vandræðum þar.
Klálega ekki.
En ef við förum svo kannski bara eldsnögt yfir í lengjubikarinn sem að byrja næstu viku. Við þeim fyrsta leik eins og við komin á 18. februar á móti Magna sem eftir rúma viku.
Já.
Nacho komin til landsins, eitthvað akkur erar. Spila á móti káðan daginn og alvar og verður mættur fyrir margan leikinn þannig að við verum bara með já, svo gott sem fullskipa liði nema einhver smá vel meðsli
Já, Orri, hann meittist að ökla í káðaleiknum, ægla óöfilegt
Já
og svo Jónas að koma tilbaka
Já Sveinn Elías og manni eru þeir ekki báðir á bakaleið
Jó, það lítur allan að stýttast með hverjum deginum
Já
Og svo
Jakob myndist eitthvað lítilega hann á móti Magna, minni mig, það hef verið spilaði held ég ekki móti Káa, myndi ég ekki vera með, myndi þessi þar.
Hann Og Jónas, hann ætti að vera klár fyrir okay. Magna-leikin.
Ok.
Þannig að það
Þetta er bara mjög spennandi.
Það er spennandi.
Ég hef gaman að þið þegar við erum konum með fullskipa liða svona snemma, það munur á það. Við erum í reyli með náttúrulega Magna, Grindavík, Ía, Leiknir, Reykjavík og Stjörninni. Hvað eru að fara enda í þessu reyli?
Sko, ég ekki hrifin að það fara langt í lengjubikar.
Nei, ég reyndar, sko, það náttúrulega samt alltaf stemning, sko.
Já, auðvitað er stemning og auðvitað bara skapa sigur hefði sem fyrst og allt það, en ég veit ekki, þetta bara alltaf einhver, svona, gott tilfinning sem ég fæ þegar að Þór hefur komist lengra en riðillinn og bara einhver slæm tilfinning með, en
auðvitað
er alltaf gaman að vinna og alltaf mikilvægt fyrir
skilur vel hvort að segja sko, mér líður einmitt þannig með liðin sem fara langt í lengjubikarnum, ekki bara Þórun sinni, það er náttúrulega ekki eins og svo margir þjálfarar sem að hafa þjálfarmann hafa sagt að það ekki gott að vera að toppa snemma.
Nei, og svo náttúrulega allt ennur umræða með hennar lengjubikar hvernig hann eigi að vera.
Já.
Gerir hann meira alvöru og allt sem því fylgir að þetta sé bara svona, að liðin eru bara að líta á þetta sem tjók mót.
Já, mitt á, okay, var ekki verið að tala að gefa jafnvel Evrópusæti út á þetta og
Já, þetta er efni í sko bara lokar eitthvað sko.
En svona til að enda hérna þátt þá hef ég fengið þið til að gera eins og aðrir hafa gert velja þitt lið þórslið síðan þú byrjar að fylgjast með
Já
Þú kannski svona lýsir aðeins hvernig þú fórst að þessu áður og byrjar
Ég á hvað velja engan sem að spila núna engin sem leikmaður Þórs núna og eiginlega bara svona mína uppáhalds leikmenn síðan ég byrja að fylgjast með
Já, ég er mjög gaman að þeirri nálgun á það
Ég fættur 94 og þannig að ég sá lítið af þessum gömlu kempum eða þessum þið eldri kallið og var svona byrjar að komast almennilega inn í fótboltan þegar að mitt gullaldar tímabil þegar ég fylgst með Þór var að byrja þegar að Evrópu kefni Evrópaævintýrið og byggarævintýrið þegar maður var 15 ári í stúkunni að syngja sér úr sér lungun þannig að ég með Atla Rúnars í marki
Já.
Hann þjálfaði mig og hann var svona fyrsti markmaðurinn sem var í markinni á Þór eftir ég fór að fylgjast með þeim inn á Akuravelli
okay.
í bakvörunum sikkur megin ég með Alexander Linda eins og Gísla Ból
okay.
hérna megin
það myndi ég segja að vera bara mjög eðlilegt val báðu megin
og svo í vörninu í Steinbílar
okay.
það Atli eins og Þorsteinn Þorsteinn Inga
menn hlaup ekkert með gíkir með hann
nei svo á miðinni ég sem sett að spila 4-3-3
okay.
á miðinni ég með Hlyn Birgis og Atla Sigurjóns
ok, góð blanda
mjög góð blanda og fyrir fram að þá leikmaður sem nenni kannski ekki að laupa mikið þannig að þeir þurfa kannski að laupa smá ekstra en þetta leikmaður sem ég fekk að æfa með svona, mitt eina tímabil sem ég fekk að æfa með mistarflokk
já
og það, ég sá þannig leikmaður gera hluti sem ég hafði ekki séð áður og það Mark Tubak
ok, hann var svo sannlega með geði
hann gat hitt títibrón úr 70 metra fjarlægt bara en hann gat ekki laupið 40 metra
nei, og ekki í unni skallabolta
nei. En hann fyrir framan Atla og Hlyn Birgis og frammi ég með þrjá markaskorra
ok
Orri Hjaltalín
ok
Jói Þórhals
já
og tjökk út í Jijinju
það eitthvað að börkum í sér liðið sérstaklega með þess að þjónustöðnar átt að sig
klárt mál og Orri Hjaltalinn og Jói Þórhals þeir gátu sannlega að skora saman og tjökk var þegar að tjökk kom hérna og hvað bara skaut okkur upp
það má segja það og hér hann hjælt okkur upp í sér nálega eftir
bara... hann með Tubak þeir já. Kemistri þarna, þeir sem spilir FIFA það var græn lína mitt þeirra
það var sko, já, skær græn lína hann milli, þann bara sömu að sendingarnar hann sem Tubak þetta var bara urinn að fylgjast með þessu Tubak að finna tjökk og tjökk að slúta
þessar no-look sendingar og
já.
Þetta var svona einhvern veginn, maður fannst það ekki vera sama level og var á Íslandi þegar maður sá þá einhvern veginn spila saman.
Nei, það ekki oft sem að sé leikmann í Íslandi sem geta komið niður og bara sko, alveg að hafsendunum og fundið fram hér hann splundrað öllu liðið anstæðingana á þess að lyfta boltanum.
Ég fórið mig til Danmörkur um daginn og tók lestina bara í tvo tíma bara til að horfa á Tubak spila í friði deildin í Danmörkur.
Er hann ennþá að spila?
Já, hann er ennþá að taka aukaspindur skora úr þeim og 40-50 færi.
Það er enda magna.
Svo er það honorable mention í liðinu.
Já, þú veist með það.
Og menn ekki, líklegast ekki hrifnir af því, líkt og Tubakvalinu, það David Dizzle.
Ok.
Það sem gleymist allt of mikið umræðinni er að hann kom okkur í Evrópu og bjóð til þetta Evrópaværin fyrir okkur.
Já, partur af því.
Hann skoraði á Þórsvelli á Apple heitin og tríði okkur í Evrópukeppni. Og ég mun aldrei gleyma því.
Nei.
Og Þórsar mun sem aldrei gleyma þessum Evrópaværintýri.
Nei, líklega ekki. Þeir sem upplöðu það, þetta er eitthvað sem bara gleymast aldrei. Það bara svo leist.
Þetta lið mitt, 4-3-3.
Já.
Dizzle Super Sub.
Ertu með einhverjum fleiri annað sem að þú vilt koma framfæri?
Kristján Steinn var nálega til að komast í liðin.
Hann er nálega til að komast í öllið. Ég veit ekki hvað það er.
Svo eru leikmenn eins og Ármann Pétur búin að spila burmul af leikjum og það sem manni sko þegar að minn árgangur að koma upp í meistarflokk og árgangarnir kring, þá er það manni sem tekur á móti strákunum.
Já.
Það er að manni, hann býður strákunum velkomna og spjalla við það og svona einhvern veginn. Hann er svona svakalegt lím á milli því að vera yngri flokka leikmaður og fara stíða sem fyrstur skefi meistarflokk.
Ok.
Það er frá mínum bæjardinum síðan.
En kannski versta að hann hættir aldrei, þannig að hann mun aldrei komast í liði.
Góðfóttur, góðfóttur.
Alla að þú heldur þessi regla áfram, þá í miður, þá verður hann bara setja bæknum.
Já. En já, þetta viljum við fara yfir eitthvað?
Ég heldur séum bara góðir. Ég held kannski...
Hún tala alltaf lengi?
Já, í rauninni, að koma með alltaf langt, eða koma með já, með alltaf mikið tíma á þetta. Kannski eitt sér ætla að nefnum þetta liði á hana, eða glemdi það, það kannski verður svolítið mikið álá á Hlyn Birgisson, með mikla hjálpan á vartalega miðinni.
Það sem enn gleyma að Atli hörku vartamaður.
Já, 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 hann kannski, já, hann ætla, ef séu K.R. og mikið þá þór, þá spila hann framar á miðinni það sem að reyndi ekki að mikið á þar.
Ég var vitnað því í sófarm í Hamri, er að við vorum að spila í Pepsi-deildinni, þá kemur Atli og fer á fund með Palla Gísla í sófarm, ég var bara að þjálfa þarna og segir Palla Gísla, hann að stilla blöðinu, ég held að sé að skefa niður liðin fyrir næsta leikandi í sófarm og þá fór ég Pepsi-deildinni þarna og spyr Palli alltaf, ertu ekki bestur meðinu? Og Atli segir ekkert sko, bestu djúpur. Og Atli ennþá bara segir ekkert sko. Og hann segir Palli, mér er það. Og samræðan lokið sko. ef samræðan sko kalla. Og hann var svona, hann bólvinning spilari ef hann fær það hlutverk.
Já. Það hérna, einmitt, það eins og segir, maður, kannski, ég hef ekki áttum að þessu, maður tekur getur þessu, þetta gerir þetta fyrir svolítið sælend. En þá held ég að við séum bara góður í dag og við sjáumst aftur, eða heyrumst aftur, réttar sagt, seinna. Takk fyrir okkur.
Takk fyrir mig.